الدرس الثالث في مكتب العمل. دخل محمود في أحد أيام عطلة الصيف مكتب العمل في شارع يافا، فقال للموظف: محمود، صباح الخير يا سيدي. الموظف: صباح النور. نعم، ماذا تطلب؟ محمود: أنا طالب في الجامعة، أطلب العمل في أحد المكاتب. الموظف: ما اسمك وماذا تدرس في الجامعة؟ محمود: اسمي محمود خليفة وأدرس الأدب العربي. الموظف: وأين تسكن؟ محمود: أسكن في شارع عباس رقم 3. الموظف: مطلوب كاتب في مكتبة البلدية وهي قريبة من هنا. محمود: شكرا يا سيدي، سأذهب غدا إلى المكتبة. ما هو عنوان المكتبة؟ أنا لا أعرفه. الموظف: هذا هو عنوان المكتبة، كتبته لك على الورقة. محمود: شكرا يا سيدي. الموظف: لا شكر على واجب. فخرج محمود من مكتب العمل وذهب إلى بيته وهو مسرور. השיעור השלישי בלשכת התעסוקה. נכנס מחמוד באחד מימי חופשת הקיץ ללשכת התעסוקה ברחוב יפו ואמר לפקיד: מחמוד, בוקר טוב אדוני. הפקיד: בוקר אור. כן, מה אתה מבקש? מחמוד: אני סטודנט באוניברסיטה, אני מבקש עבודה באחד המשרדים. הפקיד: מה שמך ומה אתה לומד באוניברסיטה? מחמוד: שמי מחמוד חליפה ואני לומד ספרות ערבית. הפקיד: ואיכן אתה גר? מחמוד: אני גר ברחוב עבאס מספר 3. הפקיד: דרוש פקיד בספריית העירייה והיא קרובה לכאן. מחמוד: תודה אדוני, אלך מחר אל הספרייה. מהי כתובת הספרייה? אינני מכיר אותה. הפקיד: זוהי כתובת הספרייה, כתבתי לך אותה על פתקה. מחמוד: תודה אדוני. הפקיד: על עוד דבר. ויצא מחמוד מלשכת התעסוקה והלך לביתו כשהוא שמח.